Tunin Radoni Sagal Amerikat. Saganta Radoni Sagal America wutat haag jimaatat galgal saati lama wada ka haag saati saadit metribandi kur anisa gali diddami lama afi diddami shanirati Washington DC rasani dabar sinukar da kuna mantan jalkam. Babaro tole isanir dalle Radoni VOA teso motumma America Radoni television in dabru jirtu jagasu jirtani galata gadda jachana gasanfuna gar kenatti fulbani sodom bare kum la mafkudani shaniti ansora halaket sanke sumes
rashan sami siria ratta lella bantetti united states sajal qamnetti fufna jetti mata odwar ratattam jirtu anjalanne gamadat
oromon biyalati fi biike sijiratan akda bbc afan oromotin saganta banu gafachu jiranaga ref wom studio sen kanatti namakum sodomi shani calutti mallatto galfateten bbc terg parlamani etiopia harai witat duf uji jalqaba bulchoti adunya ardalle kortokumma motummota iamef new york jirani totonene warna resani ko pesen ke sagtoko odutta sana jalanne
United States halella samira maadde Islamic State ka Syria ke saratti humnoti woltato tagagge san hogganu kanitti fuftu ta ubek sifte jurti kunis gafi rashan esitef gurratun ergisin kan dubbata meyota rashan halella samira gagge situ jalqabu shelapsite yero kana gonus sitayaro na America sami Syria senu adabani jechun gafatte turte dubbi ma ministri danta alaka United States John Kirby har akajedanitti angawa rasha Baghdad raim basi United States gamasjuru fode fanno kenani tayaronni warana karasha Syria rabaliu jalqabu malu jedani turan ministri nittisa ka United States Ashton Carter Duran, ojjatonni waajjira isaanii dogoggorre akkan hojjetamneef jecha Raashiyaan waan Siiriyaa keessaa hojjettu gaafadhaa jedhanii turan jedhu dubbii himaan isaanii humnooti waltaatotaa kanneen Ameerikaan hoogganaman imala Iraaqiif Siiriyaa keessatti balali'u akka karoorfatanitti kan itti fufan ta'uu fi ISIL dhabamsiisuuf yookiin immoo cabsuuf yaalii addunyaan gootu ni deeggarraa jedhu Karbiin dubbimaan waraana Raashiyaa gara Islaamik Isteet irratti aleellaan samiirraa gaggeeffamuusaa mirkaneessanii jiru. Kunis waraana Raashiyaa pireezidaant Al Asaad cina akka dhaabatu gochuuf gaafi Putin mana maree olaanaaf erganii dhiyeessan ega raggaasifame boodaa jedhu. Humnootin addaa kan waltaatotaa loltoota Taalibaan kanneen magaalaa Afgaanistaan gama kaabaa keessatti magaalaa Kunduz to'annaa jala galchuu sodaa uuman sana har'a waraananiiru. Dubbimaan waraana United States Colonel Brian Tibus VOA akka jedhanitti tarkaanfiin kun kan fudhatame roobii har'aa ganama ture. Yeroo sanattis dirree xayyaaraa magaalaa Kunduz cinatti gorsitoonni waltaatotaa miseensota waraana Ameerikaa dabalate humnootii nageenyaa kan Afgaanistaan Taalibaan waraanaa yeroo turanitti deeggarsa godhaniiru. Kunis kibxa sakaleessaa humnootiin Afgaanistaan gargaaruun iddoo lamatti aleellaan ega gaggeeffame booda kanneen sodaa uuman kanarratti har'a jeettonni waraanaa samiirraa leellaa banan. Dhaabbatii basaasaa kan Afgaanistaan akka jedhetti aleellaa waltaatonni samiirraa gaggeessan itti aanaa bulchaa Kunduziif namoota kabiroo 15 ajjeeseera. Ifatti garuu mirkaniin kennameen jiru. Korri tokkummaa mootummoota 70ffaan kan New York keessa gaggeeffamaa ture har'asitti fufee jira. Mata duree irratti dubbatame keessa hordoftoota amantii islaamaa irratti duuchaan maqaa kennuun leellistummaa fi okkara jajjabeessuudha jechuun hoogganoonni adda addaa dubbatanii jiru. ISIL dargaggoota kakaasee akkan fudhanne humna akkan qabaanne gochuun barbaachisaadha jedhu pireezidaant Baraak Obaamaan. Kanarratti barreessaa dureen tokkummaa mootummoota baankii muniis kan dubbatan qabu gabaasaa Henok Sammaagzeer qopheesse soraa dhiyeessa.
Waan kori kun jabeessee dubbat keessaa tokko nami Awurooppaa kuma kurnya hedduutti milishoota islaamummaa ISISitti dabalamuu jira jechuufa. Kunin ammoo bulchoota tan guddoo yaaddes. Itti gaafatamaan guddaan tokkummaa mootummoota baankii muniillee tanum jedhu.
Violent extremist groups including Daesh and Boko Haram pose a direct
akkana jedha warri akka Gaayish faani Boko Haram faalleen warra nagaa addunyaa yaaddessuu jiru keessa warri tokko hawwaniif ijoollee dubraati naasuu dhabanii walitti qabanii fixan seeraaf ceera addunyaa dhiisanii waan fedhan nam tolchanii jedha. Akka baankimuun jedhutti rakkoontonni waan halkan tokkot keessaa bahuu danda'anii miti. Akkummati rakkootana keessa qoodi qabaate ulfinnaan jiraate tolchuu fi tokkummaan mootummoota seera bulmaatisaa keessatti akka jarkana to'achuu danda'an mala baasuu malee jedha. Akka pirezidaant Obaamaan jedhutti ammoo wanni guddoon akka jari kun ISIS jechuu humni hin horanne tolchu.
We have to prevent it from radicalizing, recruiting and inspiring others to violence in the first place.
Akkana jedhu wanni guddoon nu tolchuu malee akka jari yaada herreegu fi hamaasuun lakkisu tolchu akka jari kaa'imaa fi nama hedduullee waraanatti hin dabalanne tolchuu malee akkana jechuun ammoo qara herreegi mataa isaanii caallee yaaduu malee herreegi namaa ammoo qawween jijjiiruu hin dandeettu herreega herreegatti caalee jijjiiruu danda'a jedhu pirezidaant Obaamaan. Akka gabaasa gargaraatti Awurooppaa keessa nam kumkurnyii hedduutti ISIS dabalamuu jira. Yuunaayitid Isteetsi qof keessa nam 200 olitti gammaatti dabalamee jira gabaasi gargaraa. ISIS waraan islaamummaa akka keessumattuyyuu Siiriyaa fa'aa keessatti shari'aan buluu danda'anii humnaan waan hedduu lola laf gargaraa loluutti jiru.
Filannoo bara 2007 Itoophiyaa keessatti gaggeeffame booda kan hundeeffamu manni maree bakka bu'oota uummata Itoophiyaa wiixata dhufuu wal ga'iisaa duraa gaggeessuuf jira. Erga mootummaan dargii kufee as yeroo jalqabaaf barcumi paarlaamaa 547 paartii tokkicha qofaan dhuunfatamuu isaaniiti. Gabaasa kanas Iskindir Fireetu erge tuujubee dhiyeessa.
Boqonnaa yeroo gannaa booda manni maree bakka bu'oota Itoophiyaa hojiitti deebi'uuf qopheerra jira. Wixata dhuftu hojii jalqaba jedhamee kan eegamus filannoo bara 2007 booda kan hundeeffame paarlaamaa Sahaaraadha. Gareeleen mormituurra jirees filannoo hin simanneen kan injifate kaadhimamtoonni ihaadeegis sabaa himaan utuu hin hafin waamichi godhameeraafi. Barcummi paarlaamaa 547 ihaadeeg qofaan innaa dhuunfatamu erga mootummaa ce'umsaa as paartii tokkichi paarlaamaa dhuunfachuunsaa isa jalqabaati. Wixata dhuftu kan geggeessamu walga'iin mana maree bakka bu'oota uummataaf kan mana maree federeeshinii ta'uunis beekameera. Afaan yaa'eef ittaanaansaas walga'ii kanarratti filatamuuf jiru. Muummichi ministeeraa Hayila Maariyaam Dassaalany waggoota 5 ittaananiif aangoorra ka turan ta'uun ni beeksifama jedhamee kan eegamus walga'iidhuma mana maree kanaan ta'a. Muummichi ministeerichaas kanaan booda kaabinee isaaniis haarawaa ifa taasisu.
Gatiin zayita boba'aa gad bu'uu isaan rakkataa akka jirtu Naayijeeriyaan korporeeshinii boba'aa biyyattii keessatti gochi mala ammaltummaa gaggeeffamaa jiru jalaa ba'uuf yaalaa jirti. Pireezidaantiin Naayijeeriyaa Mahmud Buhaari dhaabbata oduu Rooytersiif har'a Niyuyoorka keessatti akka ibsanitti ofii isaanii ministeera qabeenya boba'aa of gochuu isaanii ibsaniiru. Mala ammaltummaa kutaa kana keessatti gaggeeffamu mataa nama garagalchaa jedhu Buhaariin. Rakkoo nagaaf diinagdeen rakkataa akka jirtu Naayijeeriyaan Buhaari pireezidaantii gochuun filattee jirti. Naayijeeriyaan waggootii 6 Boko Haraam wajjin wal waraanaa turte. Pireezidaan Buhaariin aangoo eega qabatanii booda hoogganaa waraana biyyattii jijjiiranii miseensota kaabinee garuu hanga har'aatti muudiin jiru. Torban kana iddoo banaa ta'e kan kaabinee keessatti muuduuf hin jiraa jedhaniiru. Mootummaan Faransaayii qabeenya maallaqaa kan miseensota maatii pireezidaantii Rippaabilikii Koongoo kan Deenis Saasuun geessoo qabuun abbootiin murtii Paaris keessaa ajaja kennanii jiru. Rooyters akka jedhutti murtii abbootiin murtii kennan kun yeroo dheeraaf hoogganoota biyyoota Afrikaa kanneen baankilee Faransaayii keessaa maallaqa qaban irratti qorannaa gaggeeffame booda ta'uu ibsan. Mr. Saasuun geessoo waggootii 32 pireezidaantii turanii qabeenyaan maatii isaanii qaban kaseeraan alaa argatan jedhaniiru. Abukaatoon isaanii dubbachuun feene qorannaan gaggeeffame kun pireezidaantii Ikuwaatooriyaal Giiniif pireezidaantii Gaaboon duraanii akkasumas abbaa pireezidaantii Ali Ben Bongo irratti qiyyaafate lameenuu hamaan goonee jedhaniiru. Pireezidaant Saasuun geessoon marsaa biraaf filamuuf yaalii isaan gochaa jiran magaalaa galma mootummaa Koongoo Brazzaville keessatti mormii uummataa kaasee jira. Mootummaan Yuunaayitid Isteets 7-10 banaa akka ta'u gochuuf akkasumas sadarkaa baasii onkololeessa dhufu kaasee ramadamuuf jiru irratti koongirasaaf waayit haawus akka walii galanii yeroo kennuuf jechuudha seenatti biyyattii raggaaseera. Oduun keenya kanuma.
Hayyalama oduu caqafnee waan hafe dabarataan maanta caqasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan oromootii qophii teenirraa waan hedduurra caqasuu dandeettanii televizyiinii fi feesbuukii fi raadiyoonii irraa caqasaa yaad qabdan amma nuu barreessaa nuu bilbila. akkadhaabi qarqaar sokkummaa mootummoota Ochaan jedhutti rakkoon jijjiiram qilleensa Elniino guluu dhufuu dandeettu barruuf Itoophiyaatti akka nama miliyoon hedduu qarqaarsi eegatu tolchuufa dandeette nama qarqaarsi eegatu dachaan dabalaa jechuu akka gabaas kanatti lakkoofsi hawwaniif ijoollee kaa qarqaarsi eegatanii faanii ganni kana guddoo akka guddatee jedha gabaasii kunin Malleeskaachoo Ammahaatti Finfinnee oduu ta'an erge tujubee dubbisa.
Tokkummaa mootummootaatti waajjirri qindeessa gargaarsa namoomaa kadamee Finfinnee gabaasinni baase waggaa kana bokkaan arfaasaa roobuu dhabuu saattaansuudhaan bokkaan yeroo gannaa kutaalee biyyattii hedduu keessatti hamma barbaadameen gadi waan tureef dhiibbaa inni qabaate tarreesse. Wabiin nyaataa gada deemaa deemuusaaf lakkoofsi gargaaramtootaas akkaan ol ka'uu yaadachiisee jira. Walumaa gala yeroo yerootti dabalaa kan adeeme gargaarsa yeroo hatattamaaf haalli jiru hammaataa adeemu akeekkachiise. Waggoota adda addaa keessa haalli qilleensa Elniinyoo mudachuun ba'iin Itoophiyaa keessatti argamsiiseef yeroo ammaa biyyattii keessatti kan argamu fedhii gargaarsa midhaan nyaataa qorachuudhaan bara 2015 keessa ka barbaadamu gargaarsa midhaan nyaataaf hanqinni nyaata madaalawaa dachaa ka dabalu ta'uusaaf tilmaamni jiru dhugaatti dhiyoo ta'uu Ochaan akeekkachiiseera. Ittaansuudhaanis dhiibbaa Elniinyoon dhaqqabsiise mul'achuu jalqabeera. Dararaan uummatarra ga'us sadarkaa sodaachisaa irra ga'eera jedha. Gareen gargaarsa biyyaa kan Itoophiyaa Ochaan gamasaan The Ethiopian Humanitarian Country jechuun qaamni inni moggaase badii ilmoo namaarra ga'uu fi hama kana ittisuuf waggoota darban keessa kan argaman bu'aan misoomaa akka hin danqabne gochuuf arjoomtotaaf waamicha dabarsuusaa gabaasumti torbanii kan Ochaa kun beeksiseera. Ibsi kun itti dabaluudhaan wabiin nyaataa gadi bu'aa adeemuusaa dursaan kan miidhaan irra ga'u ijoollee umriin isaanii waggaa shan gad ta'an dubartoota ulfaaf haadholiin harma hoosisan gara waaltaatti nyaachisan dhufaa jiraachuu isaaniis ibseera. Lakkoofsi isaanii baatii hagayya darbee ture waggaa darbe baatiidhuma wal fakkaatu keessa ka turerra dachaa dabaleera jedha ibsi Ochaa kun. Akkuma kanaan erga hagayya bara 2015 qabee lakkoofsi namoota gargaarsa midhaan nyaataa eeggatanii miliyoona 5 siqa. Jaarmeen gargaarsa nyaataa addunyaa WFP'n immoo nuusa bara 2015 irratti gabaasa baaseen ijoollee hanqina nyaata madaalawaan miidhaman kanneen 13,074 ta'an gargaareera. Waaltaaleen itti nyaachisan kun kutaalee biyyattii hedduu keessa jiraachuu kan ibse immoo dhaaba gargaarsa Child Fund jedhamu ta'uu Reuters gabaaseera. Dhaabi gargaarsaa kun hanqinni nyaata madaalawaa daa'imman miidhamaniif kutaalee biyyattii waaltaatti nyaachisan keessatti hundeessi Affaar, Amaaraa, Oromiyaa, naannoo uummattoota Kibbaa, Somaaleef Tigraay ta'uu gabaasi kun tarreessee jira jechuudhaan Malleeskaachoo Ammahaa Finfinnee irraa gabaaseera.
Taamsa qasuu jirtan turraa dhuunii VOA sagantaa afaan Oromoo takka lakkoofsa Washington DC'tti guyyaa sa'aatii 1:43 irra jirti. Isanii biyyi jirtaniif immoo garsaan 2:43 irra jirti. Yaad qabdan nu barreessanuu bilbila afaan Oromoo @voanews.com'n maqaa feesbuukii keenna kasan qophiteen irraa caqasuu dandeettani akka ingiliffaa barreessitan afaanii fi oromoollee. Kan irraa fuu qophiteen nu caqasaa nu barreessa jenna. Amma immoo sirba dabara sirba gaaromaa hundee kanaan birraa birrooshee jecha waan hafe dabara.
Birole, birole,
fayyadamu gaarummaa faa galateeffanneetiin waan afa dabartaam caqasuu jirtan turraadhoonii VOA sagantaa afaan oromooti qophii fayyaa ta'a borii keessatti doktorii duul addunyaan eboolaatti duuluuf laayibeeriyaa dhaqeetti dabalameetiin hujiif deeme jis hagale naannoo sun keettaa'eetiin uummata gargaaraa baay'ee maal jedhu qophii fayyaa keessatti boriitti deebinaa nu caqasa nu barreessaallee nu bilbilaallee yaada qabdan waan hedduu nu barsiisuu danda'a qophii teenna waan afa dabarama. Dirree demokiraasii. BBC'n dhaabii miidiyaa British Itoophiyaatti sagantaa gargaraa dabarsuuf itti qophaa'u jira eegi jedhanii abubbulte. Namni Oromoo biyyi keessaa fi biyya alaa jiraatan immoo BBC'n Itoophiyaatti tajaajila jalqabdee jennaan akka afaan Oromoo illee sagantaa kennitu gaafachuu jira. Namni agammaatti mallatteessine isanoo. Mallatteessanii jedheetiin interneetii irratti mallattoo walitti qabuu jalqabe BBC petition jedheetiin yaadi kanaa BBCtti arguu jalqabe gara 35,000 caalutti jira. Warra akka BBCn afaan Oromootiin sagantaa dabarsitu mallattoo walitti qabamullee yaadi dabarse hedduu keessaa tokko Dr. Gabre Masqal Abbebee Sanyiiti gorsa seeraati. Namootni garuma naannoo Washington DC kanatti bilbilaan dubbise garasan deebisa.
Dr. Birhaanee Masqal. BBC yookaan immoo korporeeshiniin tamsaasaa Biriteen sagantaa afaan Oromoo akka jalqabu mallattoo walitti qabamaa jiru gurmuu qindeessu keessa kan isin jirtanii maaliif gaaffiin kun ka'e eessaa kaastan?
BBC'n tamsaasa reediyoo gara Itoophiyaati fi gara Eertiraa akkasumas gara Raashiyaati fi gara Noord Kooriyaa bakka dimokiraatiin itti hanqina qaba jedhan irratti tamsaasuu akka yaadan erga irratti qorachaa turanii fi erga yaada kana ifa godhanii xiqqoo gurbulanii jiranii tamsaasa gara Itoophiyaa ta'uu fi gara Eertiraa ta'uu keessatti afaan hojjaa Itoophiyaa afaan Amaariffaa akka ta'een beekama. Afaan hojjaa Eertiraa ammooyyuu afaan Tigiriffaa akka ta'een beekama. Afaan Oromoo keessaa hambisuu danda'an yaada jedhurraa hanka'e yaada kanaan kaafne BBC'n afaan kanaaniin dabarsa jedhee wanna lafa kaa'een jiru. Garuu muuxannoon uummanni Oromoo kanaan dura tamsaasa addunyaarraa darbu VOS. Sagalee reediyoo Jarmanis dabalatee afaan Oromootiin amma VOA'n daqiiqaa 30 takkachaa dabalu malee afaan Amaariffaa irratti xiyyeeffatanii calqabanii akkuma san akka hin taane fi muuxannoon badaan uummanni Oromoo VOA fi sagalee Jarman irraa qabu BBC'dhaanis akka nutti hin deebine jennee raawwannee kana dhaabuudhaafi tokko. Hallammataa ahan yaada kana kaafneef uummanni keenya beela odeeffannoo ragaa gaarii argachuu qaba. Odeeffannoon zamana kana keessatti akka biddeenati namni biddeena malee waa nyaatu malee akka hin jiraanne odeeffannoo argatu malee hojjaa keessa seenuu hin danda'u. Daldalaan daldalachuu hin danda'u odeeffannoo wanni daldalatu sun bakka inni jiru addunyaa keessatti yoo beeke malee. Qotee bulaan gabayaan addunyaa wanna inni keessa jiru namni addunyaa keessa jiru akkaataa itti hojjetu yoo beeke malee Oromiyooma keessatti Itoophiyooma keessatti wanna jirtu duwwaa dhaga'ee too hojjechuu akka hin dandeenye. Wanna beekamuuf beela odeeffannoo dhabuu kana uummata keenyarraa reediyoon BBC afaan Oromootiin tamsaasu yoo calqabe bakka kana bu'ee raawwateet nama keenyaaf odeeffannoo kenna jennee wanna itti amannuufi. Sadaffaa BBC'n yaada lafa kaa'e keessaa hir'inni dimokiraatii biyya jiru keessa Itoophiyaa fi Eertiraan tokko jedhee lafa kaa'ee raawwateeti reediyoo kanaan tamsaasuudhaaf an jalqabaa jiru. Hir'inni dimokiraatii biyya san keessa jiru mooyyuu hamba'uu danda'u afaan bal'aa uummata biyya san keessa jiru uummanni baay'een haasa'u afaan Oromooti. Man federaala Itoophiyaa poolisii afaanii kana jijjiiree raawwatee afaan Oromoo akka hojjaa federaalaa godhu gaafachaa jirra. Garuu BBC'n afaan bal'aa kanaan yoo dabarse malee hir'ina dimokiraasii hiikuudhaaf uummata bal'aa bira ga'uu hin danda'u. Kanaafuyyuu BBC'n afaan Oromootiin tamsaasuu akka calqabu hangaafannu kanarratti hundaa'ete jechuudha. Kana yoo jennu warri nu deeggaran Amaara keessas, warri Tigree keessas, uummata Kaabaa keessas, naannoo adda addaatiin nu deeggara wanna jiraniif yoo BBC'n tamsaasa afaan sadeen nu yoo dabarse uummata bal'aa bira gaa yaada jedhu qabna. Kaayyoo kana sadeen bakkaan ga'uudhaaf calqabna jechuudha.
Afaan Oromoo Itoophiyaa keessatti akka afaan federaalaa ta'u mootummaafis gaaffii dhiheessaa jirra jettanii jirtu. Isatti gara boodaattan deebi'a. Amma mee kanuma BBC kanatti fuuleffadheen sin gaafadha. Mallattoo walitti qabamaa jiru kana qaamni qindeesse eenyu?
Bakkuma bakka walitti dhufnee raawwannee too mari'annee ijoolleen Oromoo an biyya keessa jiranis biyya alaa jiranis biyya alaa yoon jedhu biyya Awurooppaa keessa biyyoolee adda addaa kan akka Noorweey, Neezerlaand, Jerman, biyya Ameerikaa keessas, biyya Kaanaadaa keessas, biyya Awustiraaliyaatis akkasumatti mooyyuu biyyoolee iddugaleessa bahaa keessa jiran irraa walitti dhufnee raawwannee too rakkina afaan Oromoo rakkina uummanni Oromoo qabu kana karaa adda addaatiin erga mari'annee booda yaada kana dhiyeessuu akka nurra jiru waliigalleet kana hanqindeessaa jirru akka barumsaatitti yoo fudhanne nu keessa namni seera beekuun jira, namni siyaasaa beekuun jira, namni waa'ee ikonomii beekuun jira, meedikaal doktoroota warri waa'ee fayyaa qoratan hin jiranii profeeshinii adda addaa nama qabutu nu keessa jira. Warri akkana IT teknoolojiidhaan gara kompiyuutaraati fi information science kanaan qorumsa godhan hin jiranii, warri waa'ee afaanitti irratti qorumsa godhan nu keessa hin jiranii. Kanammooyyuu hawwalitti qabamne Oromoo duwwaa odoon ta'in nama Amaaraatis, nama Tigreetis, nama Kibbaa Itoophiyaa keessatti jechuu kiyya afaan Oromoo BBC irratti akka tamsaasu godhuudhaafis akka Itoophiyaa keessatti afaan hojjaa mootummaa federaalatii fi bulchiisa magaala Finfinneetii fi magaala Dirreewaa akka ta'u gaafii jedhu kan dhiyeessinu kuni gaafii uummata Itoophiyaa hundaati malee gaafii uummata Oromoo duwwaa akka hin taane mirkaneessuudhaaf bal'inaan nama walitti qabnee biyya 75 keessaa amma han mallattoo kana namni walitti guuraa jiru Oromoo duwwaa miti, Amaara, Tigree, warra Kibbaa Itoophiyaa keessaa, gosootumti Itoophiyaa keessa yeroo hunduyyuu han akka Sidaamaan akka Sumaalee faantis bal'inaan itti hirmaachaa han jiran ta'eet mul'ata jechuudha.
Mallattoo namoota lammiiwwan Oromooti ala ta'anii fakkeenyaaf kan uummata Amaaraa, uummata Tigree, uummata Somaalee, uummata Kibbaa argachuudhaaf akkamitti dandeessan? Marii gaggeessitammoo maaltu isaan amansiise waa'ee afaan kana?
Marii gaggeessineeti walitti haasaa turre. Uummatuma keessallee immooyyuu rakkinni kun hin jira. Amma mootummaa Itoophiyaa keessatti, mootummaa federaalaa keessatti yoo Oromoo soqanii baatiriidhanuu soqaniin argan Oromoon hin jiru. Warrumaa irra naamu mul'atu warruma muudameetoo mataa mataarra taa'e kana malee keessa isaa yoo laalle qullaadha. Warri irranatti immooyyuu muudamanii akka faajjiti tachirratti irranaa mul'atanii tushaan isaanitti ol baasees muunni isaan irratti fannifamanis Oromoo of keessaan qabu. Sun immooyyuu rakkina akka ta'e uummanni naannoo biraa jiru kan Oromoon ta'in bal'inaan hubata. Uummanni keenya magaalolee keessatti hirmaachaa jiru, diinagdee keessatti hirmaachaa jiru, hojjaa federaalaa keessatti hirmaachaa jiru, mana hojjaa bulchiinsa magaala Finfinneetii fi magaala Dirreedawaa keessatti hirmaachaa jiru, afaan Oromooti wanna barachaa jiruuf marrajaan yookaan odeeffannoon mootummaan Itoophiyaa dabarsus ta'ee kan alaa darbu bal'inaan afaan Amaariffaa duwwaadhaan wanna ta'eef dargaggoonni keenya odeeffannoo gahaa argatanii guddina Itoophiyaa keessatti humna guutuudhaan hirmaachuu akka hin dandeenye fi kun immooyyuu ta'uun isaa nagauma Itoophiyaati fi Itoophiyaanumtu akka tokko taatee wal faana bultuuf rakkina guddaa isaan irratti uumuu akka danda'u wanna isaanis galeef jarri kun isaan sirriitti amansiisuudhaaf xaarree odoon ta'in wanni kun wanna keenya, dubbiin kun dubbii keenya, wal faana hiikuu nurra jira, wal faana dhaabbachuu nurra jira, mootummaanis nu dhaga'uu nurra jira jedhaniiti walitti kalaa jiru.
Lakkoofsi namoota gammaatti mallatteessanii 30,000 ol akka ta'edha kan guyyoota xiqqoo dura dubbatamaa ture. Amma meeqarra geessaniitu mallattoo hagam walitti qabdaniitu guyyaa har'aa kana?
ملتو كما صدومي شاني أول والتك أبني جرى أكو من دورت جدي كونيس بالنان فرسنتين غرى ترباتمي شاني أولي هنغا فتماجر أمت بي جرو كيساي أكو ما بيكم إثيوبيا كيساتي واني كوني ملتون كنا والتك رماجر كرا انترنتي تيني بي كيسا مويو إنام انترنتي أكساسيك أبو تكا أكتا إهم بيكما linnisa warra motuma ke sajiru fi warra katama ke sajiru tu warra magala ke sajiru tu aksasi kana qaba ummanni kenya baaje ni sabadi ya ke sajirata haga suma tikkate rawate do jiru namni kenya bal inan nanno hundarra bahafi kibba litafi dia magallole biyatan ke sajira hundarra magallole tirko jabalate ummanni kenya bal inan haga aksasi qabu irratir ma chajira warri computera qabu warri internet access qabu wal qarqarani malatto kana katifufani fi gafanna suma keset
doctor brane masqal amalle garuma bbc tandebia malatto le gafi kuma soddomi shani all amawalitik abdan kanaf agamatti bbc radebin agame jira maltin injedan
ejeni bbc matanisa akawdutitti waye kana dabarse jira warri angorra jiran bbc warri bulchan warri board of trustee ke sejiranis warri executive board ke sejiranis waye kanabarani rawatanito akka debi kennanif gara twitteratinis gafacha jirra gummata gara milena tokko fitu qashani biragenye jirra akka dagango ne jirra amma simoyu of makenya matadan jara kana ittihasa jirra contacti goda jirra gara emailitin gara bilbilatin alayas moyin barretinafi delegationi itti ergenera wanneto bbc ojina kasani singona mallato matarra gurrekana qaman akachitti kenninu ummataf ifsu barbanna yechuda kana fuju wannen wirajirru undun beka gazeta sinnoni bbc imbekani bulchorni bbc imbekani bekudu wasodonta in moyu waye kanaratti qaman akani warretti hasan qoppe sajirra kana ratu man kenya duba dabbachu wakati fufu barbaadna galmanin genya jennet abdan
me amaga fisin akafano romo afan federal ethiopia taw gafata jirrejetani tandebia kun sadarka mali rejira mallatto amma kana ke sejiramo mallatto qobatti qoppe sajirtumo akamitti kan sin gafata jirtan
deebitan ammo dirre demokraasi roobi duftu ratti ti deebina kesuma kenna lengalate fanna yaad qabdan nu barresa nu bilbila jecha gara jalanne sandebisa
Sagantara tun tumurindo mata odunre debe sindagesa United States halella samira matele Islamic State kan Syria ke saratti humnoti voltato ta hoganun gaggesitu kan ittifuftu ta obe siftetti kunis gaffi Russian esite gurrer gisu isun ta umbe kamera Russia halella samira gaggesitu jalqabu she lapsite yero kana gonus tayaron America sami Syria senu akkadabani egagafatte boda Humnootin adda ka waltaato taa loltoota Taliban kanneen magaala Afganistan gama kaabaa keessatti magaala Kunduz to'annaa jala oolchanii sodaa uuman har'a waraananii jiru. Dubbiimaa waraana United States akka jedhanitti tarkaanfiin kun kan fudhatame roobii har'a ganama ture. Korri tokkummaa mootummoota 70ffaan kan New York keessatti gaggeeffamaa jiru har'asitti fufeera mata dureen irratti dubbatame keessa hordoftoota amantii islaamaa irratti duuchaan maqaa kennuun leellistummaa hokkara jajjabeessuudha jedhu hoogganoonni biyyooti adda addaa. Filannoo bara 2007 Itoophiyaa keessatti gaggeeffame booda kan hundeeffame manni maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa wiixata dhufuu walga'iisaa duraa gaggeessuuf jira. Erga mootummaan dargii kufee as yeroo jalqabaaf barcumi paarlaamaa 547 paartii tokkichaan yeroo qabatamu ka jalqabaati. Gatii zayita boba'aa gadi bu'uusaatiin rakkataa ka jirtu Naayijeeriyaan korporeeshinii boba'aa biyyatti keessatti gocha malaammaltummaa gaggeeffamaa jiru jalaa ba'uuf yaalaa jirti hojiin keenya
kana. Kiloo herzii 13,000 fi 8,870 irratti meetir baandii 25 yookaan kiloo herzii 12,040, 12,080 fi 12,140 irratti wiixata haga jimaataatti afaan Oromootiin isanii dabarsinu kaardaa tanuma irratti fixan gam keennaan bora walaa garra nagaa keessi nu bula am sagantaa afaan Amaaraa jalqaba.